Jā. Labdien visiem! Sāksim kārtēju mūsu attīstības komitejas sēdi. Kas no kolēģiem varbūt kādas ziņas ir? Skatos, ka visu nav mums kolēģu. Nav ziņu. Ja nav, labi, bet kvorums mums ir. Tā ka mums darba kārtībā ir divi pamatjautājumi, un man priekšlikums ir trešo informatīvo jautājumu par ielu nosaukumiem Augšdaugavas novadā. Ja? Informatīvo. Ja nav iebildumu, tad kas ir par doto darba kārtību? Paldies! Pirmais par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ierobežotu atbildību RENTCOM. Lūdzu, Gune Zīmane.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novadu domas sēdi lēmuma projektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu CRN.com. Izsniedzot atļauju sabiedrībai, tiks dota iespēja tiesības iegūt derīgos izrakteņus smilts grāns un smilts atradnē Silacieši Maļinavas pagastā limita laukumā 2,872 hektāru platībā. Šī gada 14. aprīlī Augšdaugavas novada pašvaldība ar CRN.com noslēdz zemes nomas līgumu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai. Lēmuma pielikumā pievienots atļaujas projekts ar pielikumiem, kurā atspoguļots gan atļaujas licences laukumā teritorija, gan limits un arī atļaujas nosacījumi. Atļaujas termiņš tiek noteikts līdz 2031. gada 31. aprīlim, kas atbilst limitā noteiktajam termiņam. Un par atļaujas izsniegšanu CRN.com jāsamaksā valsts nodevas 142,29 eiro apmērā. Paldies, lūdzu, pieņemt lēmumu.
Jā, lūdzu, jautājumus, kolēģi. Jā, lūdzu.
Tīri tā informatīvi, bieži sastopamie derīgie izrakteņi ir kādi izrakteņi?
Bieži sastopamie derīgi izrakteņi ir likuma par zemes dzīlēm pirmajā pielikumā. Tie ir smilts, grants, smilts, alērīts, kūdra līdz 5 hektāri, kas mums tur vēl smilšmals, malsmilts, faktiski, jā. Dolomīts jau ir, nav bieži sastopamais, un tam ir jāsaņem licenze, un arī kūdra ir lielākā platībā par 5 hektāri, arī ir jāsaņem licenze, nevis atļauja.
Jā, akmeņogļu nav mums,
no.
Jā. Jā, zelta arī, jā. Jā, nu, ļoti apjomīgs, apjomīgi daudz dokumentu, daudz darba ir ieguldīts, lai šo lēmu projektu sagatavot. Ja citu iebildumu priekšlikumu nav, tad kas ir par? Paldies! Un otrais jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Valijai Rimšēnu uz zemes vienību Upes iela 9 Ilūksta Augšdaugavas novada Cilze ziņā.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesoši, ir saņemts personas iesniegums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību Upes iela 9 Ilūkstē. Saskaņā ar nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem personai ir zemes vienības Upes ielā 9 Ilūkstē bijušo zemes īpašnieku mantiniece, pamatojoties uz Ilūkstes pilsētas domas zemes komisijas lēmumu numur 12 2000. Gada 17. Februāra. Viņai ir atjaunotas īpašuma tiesības uz vairākiem zemes gabaliem Ilūkstē. Šī zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta. Un likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 5. panta 3. daļa nosaka, ka ja pilsētu zemes komisijas darbība tiek izbeigta, tad lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu vai nodošanu īpašumā par samaksu pieņem attiecīgā pašvaldības doma. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts atjaunot personai zemes īpašuma tiesības uz vienu mantojumā daļu zemes vienībā ar kadastra apzīmēm Ilūkste 2. zona 166, 1742 kvadrātmetru platībā Upes ielā 9 Ilūkstē. Uz pārējo mantojumā zemes platību īpašumu tiesības tiks atjaunotas pēc zemes vienību uzmērīšanas dabā. Un arī lūdzu precizēt lēmuma projekta nosaukumu, izsvītrojot personas vārdu uz vārdu.
Šis laikam jau viens no pēdējiem gadījumiem.
Nē, vēl ir viņai.
Vēl ir, jā.
Jā.
Aizkavējušies.
Viņa pamazītiņā.
Nu, tas ir arī labi. Nevajag visu uzreiz. Tā. Jautājumi kolēģiem? Jā, lūdzu, vai var.
Tur šitas rūpnieciskās ražošanas uzņēmu nopūva mērķis, tāds arī?
Nu šobrīd, jā, tāds mērķis ir. Tas arī pēc teritorijas plānojuma.
Teritorijas plānojuma?
Jā.
Tehniskā termīcis.
Jā, jā.
Kas tur dabā?
Tālāk tur attīrīšanas taču iekārtas.
Angāri.
Jā. Autobus un parka angārs. Pieminekļu tā darbnīca. Jā.
Tehniskā teritorija.
Jā. Ja vēl jautājumu nav, kas ir pārdoto lēmu projektu? Paldies. Kā jau teicu, informatīvais trešais jautājums par ielu nosaukumiem Augšdaugavas novada teritorijā. Es ceru, ka pārvaldes apvienību vadītāji ir pieslēgušies. Ja nav, tad nododiet lūdzu šo informāciju. Runa ir par ielu nosaukumiem, kur ne visur mums Augšdaugavas novada teritorijā nosaukumi ir latviešu valoda atbilstoši likumam. Ja? Mums vēl ir arī dažādās valodās ielu nosaukumi. Ir arī vecās plāksnes. Es braucu Mirnijā, redzēju, jā, ka tur tādas Ķabrskaja vēl tur. Jā, un ir arī Ilūkstes pilsētā, ir arī Subatē. Jā. Un tāpēc lūdzu uz nākamo attīstības komitejas sēdi, lūdzu noziņot, nododiet informāciju, ja, kuriem ir šīs plāksnes vēl palikušas, dažas ir pavisam nesmukies teikt, tur mēģināts kaut kas aizzīmēt ar baltu krāsu, aizkrāsot, bet nu, tas godu mums nedara un to jautājumu mums ir jāsakārto. Nu, es arī agrāk runāju, teiksim, Jēkabpils novadā man ļoti patīk, ka ir pie reizes tas arī tāds jautājums pārdomām, ka ir norādes uz viensētām, jā, kad mēs, teiksim, braucam pa lielo ceļu un skaisti uz lielā ceļa ir nosaukumi norādes, tur pa labi, pa kreisi, tāda māja, jā. Vai mēs to ceļu iesim vai neiesim, bet es uzskatu, ka ļoti, ļoti tā patīkami un ka tu redzi, kas kur ir. Jā. Mums es tā, šur tur ir, jā, daži privātie ir paši uzlikuši, jā, šur tur, bet nu, tādas vienotas sistēmas novadā mums nav. Un tā tas atkal ir jautājums, ko mums vajadzētu izdomāt to ceļu, kā mums un ko darīt. Bet pats pirmais ir par šiem ielu nosaukumiem, un tālāk mums vajadzētu būt arī, ja tur izgatavosim, protams, jāizgatavo būs jaunas šīs plāksnes, jā. Ināra teica, ka bija apstiprināts, tur kā Daugavpils novadā, kādā krāsā un viss, tad tu arī lūdzu paskatieties, jā.
Tas viss ir.
Jā, kas tur ir un kā, jā. Lai mums tik tiešām viss tas būtu vienoti visā novadā. Tā, kas grib izteikties, lūdzu, kolēģi?
Es tikai gribētu atbalstīt un teikt, ka nu, tie, kas skatījās tos sižetus, bija pa Subati pirms vēlēšanām. Nu, tur diezgan nesmak mēs izskatījāmies, jo bija krievu valodā. Tur vienā vietā bija, tā kā teica, aizkrāsot, citā nebija krievu valodā. Tā kā mums tur jāizdara divas lietas. Pirmā, jāapzina, cik kuru vajag, un otrā lieta, to, ko teica, mums būtu jāapstiprina vienots dizains visā novadā, un tad, kad mēs apstiprinām vienotu dizainu, tad mēs pasūtam arī vienotas zīmes visā novadā, jo nu, nesmukie pie mums cilvēki brauc tagad, arī tikko bija divi lieli pasākumi, Stirnubuks bija Minhauzens, kaut kādi 6000 cilvēki iebrauc novadā. Ja viņš redz pilsētā vienā vai otrā ielu nosaukumu krievu valodā vai aizkrāsot vai kā savādāk, vienā vietā vienā krāsa, otrā vietā otrā krāsa. Tā kā paldies tev pa iniciatīvu, tiešām mums jāapstiprina divas lietas, vienots dizains, jāizgatavo un jāsamaina. Es pirmdien, tie, kas būs, pirmdien mums ir arī visi attālināti, būs pārvaldžu vadītāji, mēs arī norunāsim tīri tehniski, kā to izdarīt, tad jāsavāc ziņas, cik mums vajag, un, un es palūkšu, lai izstrādājam kaut kādu vienotu dizainu un apstiprinam.
Jā, jā, mēs lūdzu.
Runājot par dizainu, dizains jau bija agrāk apstiprināts un ielu tās visas šiltes ir balts uz zila fona ar burziem.
Zils, zils, zils ar balu.
Jā.
Un
bija Daugavpils
novada. Daugavpils novada, bet tajā pašā laikā šeit arī jāizspriež tās zīmes, kas ir daudz palikušas, tās ir tieši uz privātājām mājām. Un tur ir vai nu jāvienojas ar tiem īpašniekiem par saistošiem notiekumiem, vai kas to ir jāizpēta, kādā variantā mēs to varam tā kā inicēt un vai pat arī piespiest, lai to izdara.
Es zinu, ka daži pagasti jau veiksmīgi šo iniciatīvu ir iztenojuši un gan privāt sektorā, gan arī pagastā ielu nosaukumos jau tas vienotais dizains ir ieturēts un es domāju, ka vienkārši ir jāizdomā tāda vienota pieeja, lai tiem pagastiem, kuri jau to ir izdarījuši, nebūtu tas viss jāpārtaisa no jauna, ja? Jo, piemēram, Naunis pagasts ir ļoti veiksmīgs piemērs tam, ka pat sadarbojoties ar privātu sektoru, mums bija jāpasūta vienotas šiltītes ar ielu nosaukumu, un tagad ļoti labi sader gan ar kopējo ielu nosaukumu, gan arī ar privātu māju. Nu, lai nebūtu to lieko tēriņu pagastiem. Tā kā...
Jā, paldies. Vēl kāds grib izteikties? Ja neviens negrib vairs runāt, tad attīstības komiteja sēdi pasludina par slēgtu. Paldies! Paldies.